አብ ኢትዮጵያ በሰንክ ደርቂ ህጹጽ ረዲአት ዘድልዮም ኢትዮጵያውያን በዝሃም ዝፈለጥ ድህርት ሎንቅነ ዝጅምር ገምጋም ሙሃኑ ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ጽሕፈት መተሓባበሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ኣፍሊጡ ኮሚሽን ኣመራርሓ ስግኣት ሓደጋን ድልውነትን እቲ ሃገር ብወገኑ እቲ ደርቂ ናብ ጥምየት ከይተቐየረ ከሎ ምዕጋት ተኻኢሉ ኣሎ ግን ከዓ ናብ 7.8 ሚልዮን ክብ ንዝበለ በዝሒ ተሓገዝቲ ናይ 7.42 ሚልዮን ዶላር ረድኤት ትፅዊት ይግበር ኣሎ ኢሎም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ጽዮን ግርማ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንዘዳለዎ ጸብጸብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦያ
ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ጽሕፈት መተሓባበሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ወሃቢ ቃሉ ቾይዝ ኦኮሮ ንቪኦኤ ከም ዝበልኦ ኣብ መጀመርታ እዚ ዓመት 2017 ዝወፀ ሰነድ ምሕተት ሓገዝ ኣብ ሰሙን ዘ ብዝካየድ ገምጋም ተፈሊሱ ትኽክለኛ ቁፅሪ ክግለጹ ኢለን ህፁፅ ረድኤት ዘድልዮም ሰባት ካብ 5.6 ሚልዮን ብ2.2 ሚልዮን ከም ዝወሰኸ ኣብ ቀረባ ተገሊጹ እዩ ቁፅሪ ተሓገዝቲ ብትኽክል ብክንደይ ከም ዝወሰኸ ዝግለጽ ግን ድሕሪ ሓደ ወርሕን ፈረቐን ማለት ክሳብ ሰን 15 ቢሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ብደርቂ ኣብ ዝተተንከፉ ከባቢታት ኢትዮጵያ ናይ ፍርቂ ዓመት ገምጋም ምስ ተገብረ ምዃኑ እየን እተን ወሃቢት ቃል ገሊፀን ዘለዋ ካብ ፍርቂ የካቲት ክሳብ ግንቦት ክወቅዕ ዝነበሮ ዝናብ በልጊ ወይ ከዓ ፅድያ ከም ዝግብኦ ኣይዘነበን ዝበላተን ወሃቢት ቃል ነዚኡ ገምጋም ዝግበር እውን ኢለን ካብ 5.6 ናብ 7.8 ሚልዮን ዝበፅሐ ቁፅሪ ተሓጋዚ ካብዚ ንላዕሊ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ስጋኣት ኣሎ ካብ መጀመርትኡ ቁፅሪ ተሓገዝቲ ብትኽክል ክንገብዶ ኣይከኣልን ነይሩ ንዝብል ሕቶ እተን ወሃቢት ቃል ዩኤን ኦቻ ከም ዝኽብላ ይምልሳ መጀመርታ ተጋጊና ኢና ማለት ኣይኮነን እቲ ገምጋምና ንግዜኡ ብዘሎ ጠለብ እዩ ዝምስረት ስለዚ ነገራት ኣብ ዝጋደዘሉ ኩነት ምስ እትኸውንን ነገራት ምዝለዋወፅን ዝናብ ኣብ እዋኑ እሁል ኣብ ዘይዘነበሉን ተወሳኺ ጠለብ ምዝህሉ ነዚ ከዓ እዩ ዳግመ ግምገማ ዘድሊ ኢለን ኣስዒረን ከዓ ኣብ መጀመርታ ዓመት ሰነድ ምሕተስ ረድኤት ነውፅእ ኣብ ፍርቂ ዓመት ከዓ ዝናብ ኣዝመራ ወይ ከዓ በልጊ ርኢና ንግምግሞ በዚ ከዓ ንሓቲ ኮነ ንህቦ ረድኤት ነተኻኽሎ ኢለን ነቲ ኣብ መጀመርታ ዓመት ዝቐረበ 5.6 ሚልዮን ቁፅሪ ተሓጋዚ ዝተሓተ መጠን ገንዘብ 600 ሚልዮን ዶላር እውን ዛጊድ ፍርቂ ጥራይ ተረኪቡ ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ብካልእ ወገን ብሄራዊ ኮሚሽን ሓደጋ ስጋኣትን ድልውነትን ኢትዮጵያ እቲ ደርቂ ናብ ጥሜት ከይተቐየረ ምክልኻል ተኻኢሉሎ ገብሉ ገሊጹሎም ናይቲ ኮሚሽን ዳይረክተር ርክብ ህዝቢ ኣቶ ደበበ ዘውዴ እቲ ደርቂ ኣዝዩ ዘጥቅዖ ከባቢ ቆላ ንኣርባዕተ ከፍቲ ምዃኑን እቲ ዝበዝሐ ቁፅሪ ዝሓዘ ልዕሊ 3.6 ሚልዮን ከዓ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝርከብ ምዃኑ ገሊፆም ዘድሊ መጠን ረድኤት እውን ከም ዝኽብሉ ይገልፁ
በአሁኑ ሰዓት የሚያስፈልገን ቀደም ሲል 5.6
ኣብዚ እዋን እዚ ዘድልየና ቅድም ክብል ንዝተገልፁ 5.6 ሚልዮን 715 ሚልዮን ዶላር ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ዝተወሰኹ ብድምሩ 742 ሚልዮን ዶላር እዩ ዘድሊ
መንግስቲ ግን ንደለይቲ ሓገዝ ብዝተኻእሎ መግቢ ንሰብ ቀልብ ከዓ ንእንስሳ ይቐርብ ከም ዘሎ ገሊፆም ዋላ ሓደ ካብ ከባቢኡ ከይተመዛበለ እዩ ረድኤት ዝበፅሖ ዘሎ እውን ኢሎም ሰባት ጥሪቶም ከም ዝሃለቀኦም ቀለብ ከፍትን ማይን ንምንዳይ እውን ናብ ካልእ ከም ዝጓዓዙ ንቪኦኤ ምግላፆም ብምጥቃስ ንዝቐረበሎም ሕቶ ዝካልእ ፃዕሪ እናተገብረ እዩ ክብሉ መሊሶም ኣለዉ